xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bələdizə. Xəbər Ətərə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə bizi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Bizi bütün dünyada da dinləmək olar. İnternet vasitəsilə ünvanımız 3W.azadlıqradiosu.az-dır. Saat 9-8 olan əsas xəbərlər. Bugün azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ilkin məlumata görə 30-a qədər adam həlak olub.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək.
Axşam Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub etdi 4-1. İsveç isə Avropa çempionu olan Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini həll edəcəklər. Bakı, Moskva, Yerevan video konferansı təşkil olunacaq. Konferansda prezidentlər İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın son görüşünün nəticələri müzakirə ediləcək. Birinci dəfədir ki, Bakı ilə Yerevan arasında belə körpü yaradılır. Konferansda hər üç tərəfdən politoloqlar iştirak edəcəklər. ATT sədrliyi edən Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab dünən Helsinki-də Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Stab deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ASƏT-in vasitəçiliyindən maksimum istifadə etməlidirlər və sülh danışıqlarına alternativ yoxdur.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 30-a qədər adam həlak olub. Göyərtədə 200-dən artıq adam var imiş, onlardan təqribən 120-sini xilas edə biliblər. 50-dən çox adamın taleyi naməlumdur.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək. Yardım Kosovanın dövlətçiliyini gücləndirmək üçündür. 5 aydır ki, Kosova müstəqildir. Avropa Birliyi ölkələrinin əksəriyyəti artıq Kosovanı müstəqil dövlət kimi rəsmən tanıyır.
Amerika ilə Avropa Birliyi Rusiyaya müraciət edib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşsın. Dünən Sloveniyada Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin birgə sammiti olub. Qərb liderləri deyiblər ki, onlar inanırlar ki, Moskva ilə Tbilisi separatçı Cənubi Osetiya Abxaziya məsələsində barışığa gələ biləcəklər. Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı regionunu dəstəkləyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Gələn bazar günü Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələrlə bir yerdə neftin qiymətini müzakirə edəcək. Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-də neft ixrac edən ölkələr birliyində aparıcı neft istehsalçısıdır. Neftin bir bareli 140 dollara yaxınlaşıb. OPEC neftin bahalaşmasını spekulyativ addımlarla yaxın şərqdə gərginliyin artması ilə izah edir. Səudiyyə Ərəbistanı isə deyib ki, 140 dollar ədalətsiz qiymətdir. Amerika Səudiyyə Ərəbistanının toplantı keçirmək qərarını alqışlayıb.
Bugün Amerika prezidenti George Bush Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşməlidir. Görüşdə İranın nüvə proqramı, ətraf mühitin mühafizəsi, neftin qiyməti məsələsi müzakirə ediləcək.
İraqın ən nüfuzlu klanlarından olan Bu Nasir tayfasının başçısı maşına qoyulmuş bombanın partlaması ilə həlak olub. Şeyx Əl-Nidanın başçılığı elədiyi və İraqın ən böyük sünni tayfalarından olan Bu Nasirə o cümlədən keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn də daxil idi.
Məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov dünən Almaniya xəstəxanasında böyrəklərin kəskin iltihabından vəfat edib. 79 yaşlı yazıçı ədəbiyyatdan başqa diplomatik fəaliyyətlə də məşğul idi. O, Qırğızstanın Avropa Birliyində və UNESCO-da səfir olub.
Və axşam Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub eləyib. 4-1. Rusların qapısına 4 zərbədən 3-ünü David Villa vurdu. Dünənki oyunlar D qrupu çərçivəsində idi. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu axşam Çexiya, Portuqaliya, İsveçrə, Türkiyə komandaları İ qrupunda yarışacaqlar. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü demək imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Səbəniz bir də xeyir olsun. Artıq saat 9-a işlədib 5 dəqiqə. Siz xəbərə tərə qulaq asırsınız. Qarşıdakı 30 dəqiqədə nələr eşidəcəksiniz? İmtihandan 2 alan şagirdə attestatı almaq neçəyə başa gəlir? Valideynlər attestatın satıldığını iddia edir. Bəs Misir Mərdanov nə deyib?
Biləcəksiniz ki, Avropa çempionatı başlanandan kənd kəsəkdə malqara uğurluğu da artıb.
Eləcə də dünən keçirilən futbol oyunları nəticələrini, axşamki oyunlarla bağlı proqnozları da bizdən eşidəcəksiniz. İdman şərhçimizlə birlikdə bu barədə söhbət eləyəcəyik və səhər qəzetlərinin cümalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Dünən orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri həyəcan içində idilər, imtihan nəticələrini gözləyirdilər. Nəticələr açıqlandı, düzdür. Deyildiyi vaxtdan təxminən 1-2 saat sonra. Amma həyəcanı artıran nazirliyin nəticələri gec yerləşdirməsi və ya internetdəki yüklənmə deyildi. Birinci dəfə idi ki, Azərbaycanda orta məktəblərin buraxılış sinifləri imtahanları testlə verirdilər, özdə mərkəzləşdirilmiş qaydada.
Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə bu il orta məktəbi bitirən şagirdlərin nə az nə çox 20% attestat almayacaq. Valideynlər amma iddia edirlər ki, pul almaq üçün şagirdləri bəzi fənlərdən bilərəkdən kəsiblər. Hətta valideynlər iki qiymətinin düzəldilməsi üçün onlardan nə qədər pul tələb olunduğunu da açıq-aşkar deyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı bu məsələləri araşdırıb.
Attestat qiyməti 5000 dollara bizə demişlər düzəldirik. İmtihama girirsən, çıxırsan, heç nə yazmırsan, boş vərəq olur. 5000 dollar ödəyirsən, attestatı verirlər sənə. İmtiham zamanı yəni bizə bütün köməkləri oldu. Telefonla danışmaq və yaxud da uşaqların testlərimizi dəyişib bir-birimizə cavabları vermək. Yəni heç bir ciddi bir rejim yox idi.
Adının açıqlanmasını istəməyən həmsöhbətim 5 gün əvvəl mərkəzləşdirilmiş qaydada imtihan verən 11-ci sinif şagirdidir. Deyir ki, məktəb direktoru hələ imtihandan öncə onlarla attestat bazarlığı aparıb. Deyir ki, həm yaşıdları ilə söhbətdən başqa məktəblərdə də vəziyyətin eyni, sadəcə bir qədər qiymət fərqi olduğunu bilir. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə orta məktəblərin buraxılış imtihanlarında və ya attestatın alınmasında rüşvət hallarının olması barədə məlumatları təkzib edir.
Mənə də müxtəlif şahidlər gəlirdi. Deyirlər, ancaq mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bunların hamısı şaya olaraq qalır. Mən imtihanlardan qabaq Azərbaycan ictimaiyyətinə, valideynlərə bir neçə dəfə müraciət eləmişdim ki, getməsinlər heç şeyə, yalnız uşaqlarının biliyinə və bacarına əsaslansınlar. Təəssüf ki, hələ də bizim cəmiyyətimizdə şayələrə gedən adamlar var və bu biz işimizi pozdur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq biz məsuliyyətimizi dərk edirik və israrla bu işi aparacaq.
Artıq 11-ci sinif buraxılış imtahanlarının nəticələri məlumdur. Misir Mərdanovun sözlərinə görə 80% müsbət nəticə göstərib. İmtahan zamanı küsurlara gəlincə isə nazir də mobil telefonlardan istifadə hallarının olduğunu deyir. Amma onda deyir ki, görülən işlər sayəsində mənfi halların sayı getdikcə azalmaqdadır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə nazirin dedikləri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə indi orta məktəblərdə açıq-aşkar qiymət alış-verişi gedir və imtahanlarla bağlı yeni metodun tətbiqi bu bazarı daha da gücləndirib.
Məktəblərdə bazar olub, artıq dillərdə əzbərdir bu qiymətlər. Əslində 20% bugün şagirdin attestatdan məhrum olması Təhsil Nazirliyinin atdığı qeyri-qanunu addımın nəticəsidir. Yəni, bu uşaq əgər icbari təhsildən sonraki təhsilini davam etdirə bilməsə, bunu yönətmək lazımdır peşə təhsilinə, bunu yönətmək lazımdır orta ixtisas təhsili məktəblərinə. Bu uşaqlar 11-ə qədər gəlir. Dövlət hər bir uşaqa təxminən 350 manat vəsait ayırır. Bəs bu vəsaitin hesabını kim sorur? Gəlirlər, sonda hamısı iki alır. Bunun hamısı korrupsiya əlamətidir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bir daha valideynlərə müraciətdə deyir ki, onlardan pul istəyən məktəb direktoru və ya müəllimlərlə sövdələşməyə getməsin. Onun sözlərinə görə, orta məktəb məzunlarına attestatların verilməsində narahatlıq olmayacaq. Mərkəzləşdirilmiş qaydada imtahanlar vermiş şagirdlərin attestat qiymətləri nazirlik tərəfindən müəyyənləşəcək və yekun nəticə 3 gün sonra nazirliyin internet saytında yerləşdiriləcək. Nazir deyir ki, attestat qiymətləri qiymətləri 6 parametrdən asılıdır. Əvvəlki qiymətlər və sınaq imtahanlarının da nəticəsi nəzərə alınacaq. Bu il 52 min şagird mərkəzləşdirilmiş qaydada buraxılış imtahanı verib. Nazirin sözlərinə görə bu qayda gələn ildə tətbiq olunacaq və hətta ola bilsin ki, 9-cu sinif şagirdləri də bu qaydada imtahandan keçirilsin.
Ülker Akıqızın söhbətini dinlədik. Bizə qulaq asan valideynlər, şagirdlər artıq bildilər. Misir Mərdanov deyib ki, heç kim rüşvət verməsin. Verilişimiz davam edir. Mən sizə qaynar xəttimizin nömrəsini xatırladım. 436-77-41 bizim qaynar xətt nömrəmizdir və bizim də bir verilişimiz var. Şəffaflıq adında Maarif Çingizoğlu şəffaflıq proqramı hər həftə efirdə olur.
Adətən belə deyirlər də, barmağını kəssən xəbəri olmaz. Bunu mənə gəl futbol azarkeşlərində də şamil eləmək olar. Hər halda belə olmasaydı, Avropa çempionatı başlanandan Azərbaycanın kəndlərində axşam malqara uğurluğu artmazdı. Bu haqda sonra danışacaq.
Hələlik verilişimiz davam edir. Siz bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında bütün bizim efirə gedən reportajlarımızı həm canlı-canlı dinləyə bilərsiniz, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləmək mümkündür. Nəyə daha çox ehtiyacınız? Var. Bu bizim sorğumuzun sualıdır. Bu elmi sorğu deyil, amma bizim saytda sorğuda iştirak edənlər ünvanının sualıdır. 55% deyir ki, Azərbaycanda daha çox ədalətə ehtiyacı var. 26% deyib ki, daha çox pula ehtiyacı var.
Elmə deyənlər 16%-dir. Xeyrxalqlığa deyənlər 1%-dir. Rəqəm dəyişməyib. Yenə də bilmirəm, xeyrxalqlığa, ədalətə, elmə, pula ehtiyacı, cəmiyyətin daha çox ehtiyacı var deyənlər. Yəni, buna hansıla daha çox ehtiyac var deyənlərin sayı isə 2%-dir.
Siz nəticələrə təsir edə bilərsiniz, təbii ki, bizim saytımıza gəlməklə. 3W azadlıqradiosu.az bizim ünvanımızdır. Elanlardan sonra yenə qayıdacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25-də qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı davam edir. İndi biz Vaşinqtona bağlanırıq. Telefon xəttində həmkarımız Qorxmaz Əsgər olmalıdır. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız.
Qorxmaz, Amerikanın prezidenti George Bush prezidentlik səlahiyyəti müddətində Avropaya ən böyük səfərini elədi. Belə demək mümkünsə, bir neçə Avropa ölkəsində oldu və bugün axırıncı gün olmalıdır. Almaniyada da artıq Amerikanın prezidenti. Amerikada necə qiymətləndirirlər öz prezidentlərinin Avropaya sonuncu səfərinə? Baxımdan əlamətdar oldu bu səfər.
George Bush çalışır ki, prezidentliyinin sonuncu dövründə heç olmasa İranla bağlı ortaya çıxmış problemlərin hissəsini həll etsin. Bu problemin də ən böyük hissəsi ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyi ilə Amerika arasında İrana qarşı sanksiyalar məsələsində fikir ayrılığı var. Bu fikir ayrılıqlarını ortadan qaldırmaq üçün Bush Avropa dövlətləri ilə, Avropa Birliyi rəsmiləri ilə müəyyən danışıqlar aparıb. Bu danışıqları müəyyən mənada uğur kimi qiymətləndirmək olar, çünki hər iki tərəf öz razılığını bildirib ki, İranın nüvə zənginləşdirilməsi proqramları dünya təhlükəsizliyi üçün bir sınaqdır və bu məsələ həll olunmalıdır. Amma öbür tərəfdən Sloveniyanın baş naziri hətta Bushla birgə getirilən mətbuat konfransında belə bir daha vurğulayıb ki, bu məsələnin çözülməsində Avropa dövlətləri ilə ABŞ arasında müəyyən fikir ayrılıqlar var.
Demək, qorxma, səndən telefon xəttində qalmağını xahiş edirik, artıq 15 dəqiqə işləyir 9-a. Biz xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra sənə başqa suallarımız da olacaq.
Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ilkin məlumata görə 30-a qədər adam həlak olub.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək.
Axşam futbol çempionatında İspanya komandası Rusiya millisini məğlub etdi 4-1. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər başlıqlarını xatırlatdıq. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovda. Qorxmaz, bir şey də Amerika köhnə prezidentinlə, hazırki prezidentinlə belə deyək ki, sağollaşmağa hazırlaşır. Elə buşun, bu səfəri də elə belə deyək ki, Avropa ilə sağollaşma xarakteri daşıyır, belə demək mümkünsə. Yeni prezidentliyə namizədlərlə bağlı müzakirələr başlayıb, xüsusən də Barack Obama demokratların namizədi ilə bağlı müzakirələr gedir. Mən istərdim ki, o fikirləri sən çatdırardın. Yəni, necə qarşılanır? Təkcə Amerika cəmiyyətində yox, müxtəlif dünya mətbuatında bu haqda hansı şərhlər var, hansı fikirlər var? Çünki Barack Obama ilk qara dərli prezident ola bilər.
Bu barədə Washington Post qəzeti Ann Applebaum'un bir məqaləsini dərc edir. Məqalədə belə bir məsələyə aydınlıq gətirilir ki, Amerikanın ilk qarı dərili prezidentinə dünya dövlətlərinin münasibəti necə olacaq? İlk öncə müsbət reaksiyalar aydınlaşdırılır. Çünki Barack Obama'nın daha barışdırıcı mövqeyi onu Avropa dövlətləri arasında kifayət qədər populyar siyasətçiyə çevrilib. Həm Almaniyada, həm Fransada, hətta İngiltərənin özündə Barack Obama kifayət qədər populyar siyasətçidir. Amma digər tərəfdən onun qara dərli olması və bu dövlətlərdə Avropada daha az, amma deyək ki, yaxın şərq regionunda daha çox, Rusiyada daha çox irqçilik məsələsi var, irqçilik problemi var. Və onların qara dərli prezidentə nə dərəcədə hörmətlə yanaşacağı hələ ki, cavabını tapmamış bir sualdır. Sübut etmək üçün bu fikri müəllif Alman qəzetlərinin birində Die Tageszeitung qəzetində belə bir şəkili və şəklin altında gedən şərhi verib, Ağ Evin şəklini çap ediblər, altında yazıblar Barak dayının koması. Məşhur bir Tom dayının koması əsəri var. Bu bir növ aşağılayıcı münasibət ilk baxışdan satira kimi yazıla bilər. Amma Amerika dünyada super güçdür, super dövlətdir və əgər Amerika dövlətinin başçısına hətta tolerant Avropa dövlətlərində belə bu cür münasibət olacaqsa, onda Amerika diplomatiyasının uğuru nə dərəcədə ola bilər? Bu hələ ki cavabını tapmamış bir sualdır.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun Qorxmaz. Bu Qorxmaz Əskərov idi bizim Vaşinqtondakı əməkdaşımız. Siyasətdən danışdıq, Amerikada baş verənlərdən. Avropa isə bayram eləyir, futbol bayramıdır, Avropa çempionatı.
Amma təkcə Avropalılar yox, elə dünyanın hər yerində futbol sevənlər bu demək çempionatı izləyir və bayram eləyirlər. Azərbaycanda necə keçirilir bu bayram, bu haqda birazdan danışacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi futbol azarkeşlərinin gözü Avropaya dikilib, milyonlarla futbol azarkeşindən cəmi 3-4 milyonu Avstriyada və ya İsveçdə futbolu canlı seyr eləyə biləcək, hərçənd futbolu qrup şəklində stadionda izləməyin öz ləzzəti var deyirlər. Amma təşkilatçılar azarkeşləri bu zövqdən məhrum eləməmək üçün bəzi işlər görüblər. Avstriyanın paytaxtında xüsusi futbol kafelər yaradılıb. Küçələrdəki bu kafelərdə futbol topu şəklində köşkülər quraşdırılıb ki, adamlar özlərini stadiondakı kimi hiss etsinlər.
Avropanın bir çox paytaxt şəhərlərində belə bir təcrübə var. Stadionlar, küçələrdə böyük, meydanlarda böyük monitorlar quraşdırırlar və şans, küçənin ortasında belə cəmaat sərələnir əməli başdı, uzanır, futbola baxır, necə ki, evində.
Amma Azərbaycanda bu hələ o qədər də tətbiq oluna bilmir, gərək ki, müəllif hüquqları məsələsini həll eləmək lazımdır ondan bağlı.
İndi Maarif danışacaq bizə. Məsəl üçün, amma mən bir şey də deyim, burada Rusiyada elə kafelər var ki, tək başına 1500 nəfəri qəbul edə bilir, yəni qrup şəklində izləmək üçün futbolu. Üstəlik, azərkeşlərə birinci piyməni pulsuz verirlər Rusiyada.
Çox cəlbedici.
Çox cəlbedici ruslar üçün. Həmkarımız dinən Bakıda belə bir kəşfiyyat aparıb, balaca bir kəşfiyyat və deyir ki, Avropadan fərqli olaraq Azərbaycanda futbol kafelərində ziyarətçilər azdır.
Qələbəyə sevinib məğlubiyyətə üzülən azarkeşlər futbola daha çox harda baxmağı xoşlayırlar. Türkiyə komandasını azarkeşliyi eləyən Sabir deyir ki, əlbəttə evdə.
Çünki mənim üçün ən rahatı evdədir. Evdə nə istəyirəm, onu da eləyirəm.
Amma bu həmişə mümkün olmur. Əgər qadın da futbola baxmaq və ya baxanlara göz yummaq istəyirsə, həmin evlərdə problem yoxdur. Televiziya pultunu tərəflər bir-birinə güzəştə getmirsə, artıq həmin evlərdə lokal müharibələr başlayır. Hərdən bir futbola baxan Gülnaz xanım deyir ki, artıq onlarda qarşıdurma başlayıb.
Evdə qalsın yerinə gedir.
Kim qalib gəlir?
Oğlanlarım, yoldaşım.
Düzdür, həm söhbətim olan bəzi kişilər pult həmişə futbol olanda da, olmayanda da məndə olur desə də, əksər ailələrdə çempionata hazırlıq lap əvvəldən başlayıb. Misal üçün, Vahid kişi deyir ki, o çempionatdan əvvəl narazılıqlardan sığortalanmaq üçün ikinci televizor alıb.
Bu bacıya mən əvvəldən fikirləşmişəm. Adilin otağı qoyub özüm baxıram, o vaxtı, o balaca uşaqlar, nəvələrdə o bir televizora baxıram. Səssiz, küysüz, hər şey mirini gedir, yaxşı.
Ən yaxşı vəziyyət ailədə qadınla kişinin ikisinin də futbola baxdığı ailələrdədir. Bu ailələrdə kişi ilə qadın ayrı-ayrı komandaları azarkeşlik etsələr belə, əsas odur ki, hər ikisi eyni işi görür.
Meydanın mərkəzində İtalyanlarla müqayisədə daha fəaldılar, qüvvətli zərbələ hücum başa çatdırdılar.
Futbol evdə yox, kafelərdə izləmək istəyənlər üçün Bakıda hansı şəraitlər var? Paytaxtda futbol çempionatının yayımlandığı kafelər saysız hesabsız olmasa da xeylidir. Mən onlardan birində oldum. Məlum oldu ki, ötən illərlə müqayisədə kafeyə gələnlər elə də çox olmur. Hər gün 20-25 nəfər ola ya olmaya. Kafe rəhbəri Ravilli Məmməd Həsənov bunu əksər azarkeşlərin futbolu evdə seyr etmələri bir də kafelərinin bir qədər zirzəmdə yerləşməsi ilə bağlayır. Çempionat başlayandan bəri azarkeşlik etdiyi komandanın məğlubiyyətindən və ya qələbəsindən sonra səhhətində problemlər yarananlarla bağlı təcili yardıma müraciət edən olmasa da başqa problemlər mövcuddur. Misal üçün, kəndlərdən maraqlı məlumatlar gəlməkdədir. Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kənd sakini Zahar Əhmədov deyir ki, çempionat başlayandan bəri kəndlərində malqara uğurluğu xeyli çoxalıb. Oyunların davam etdiyi 1-2 saatı göydən düşmə fürsət sayan uğurlar 1-2 gündə xeyli qoyun quzu, toy quzu uğurlayıblar.
Futbolçu başladı, damının başı qarşı futbola. Ondan da istifadə edib heyvan qaradan toyuqcuda uğurluq gedir.
Uğurların hələ tapılmadığını bildirən Zahura görə belə geçsə çempionatın sonuna qədər kəndlərdə mal heyvan, toyuqcuda qalmayacaq.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədik və mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanda futbol kafelərin bu dəfə ziyarətçiləri ona görə azdır ki, Azərbaycanda daha çox patriarxat cəmiyyətdir hər halda. Kişilər evdə pul təldən vermirlər.
Onda belə çıxı tendensiya güclənir. Patriarxat kişilərin dominantlığı artır.
Belə başa düşürəm ki, evdə xanımların belə deyək ki, futbola münasibəti layallaşır ki, kişilər evdə izləməyə üstünlük verirlər. Hər halda reportajı mən elə deməsin.
O da ola bilər. Birazdan biz futbol şərhçimizə bağlanacaq. Hələli telefon bağlantımız alınmır. O vaxta qədər sizə bizim saytımızdan danışaq. Azərbaycanda sosial təbəqələşmə güclənir ya zəifləyir sizcə? Bir çox inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi pulu varlılardan alıb az təminatlı təbəqənin ehtiyaclarını xərcləməyə əsaslanır. Dövlət büdcəsi ildən ilə artan Azərbaycanda necə? Mövzunu şərh eləməyi sizdən xahiş eləmişik.
Bakıdan Vaiz yazır. Məncə bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ləngiyir, cəmiyyətdə sosial təbəqələşmə dərinləşir. Dayanıqlı orta təbəqənin formalaşmasına imkan verilmir. Sosial gərginlik artır. Azərbaycan böyük neft gəlirlərinin daxil olmasına, əhalinin gəlirlərinin artmasına baxmayaraq, ölkədə ciddi sosial narahatlıq doğuran proseslər gedir.
Bəxtiyar bizə Mingəçevirdən yazır. Fikrimcə, Azərbaycanda sosial vəziyyət günü-gündən pisləşir. Bunun da əsas səbəbi ölkədə gedən güclü inflyasiyadır. Hər şeydə günün-gündən bahalaşır. Bunun axır görən necə olacaq? Amma hər şey bahalaşmır günü-gündən. Ucuzlaşanlar da var. Dünən
mövsümlə bağlı meyvə tərəvəz ucuzlaşır Azərbaycanda.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin bu dünənki açıqlaması idi.
Bəli, saytımızda forum davam eləyir. Siz də gəlib müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Artıq prodüserimiz işarə eləyir ki, futbol şərhçimiz Mahir Rüstəmli telefon xəttindədir. Mahir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Mahir bəyin səsi yuxuludur. Deyəsən, axşam oyunlar izləmişsiniz, Mahir bəy. Siz Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi. Rusiya millisini, belə demək olarsa, sizin terminləsə, darmadağın elədi İspanya komandası. 4-1.
Necə qiymətləndirdiniz oyunu? Yəni, sürpriz olmadı hər halda, amma ruslar...
Yadırsa biz bilə danışanda demişdik ki, Rusiyanın xeyrini olan yeganə amil Hiddink məsələsidir, amma o da Hollanda məşqçi də komandasına kömək edə bilmədi və İspanlar səviyyəsini göstərdi. İspanlar bugün səviyyəsini görə ruslardan üstündür və bu da hesabda əksin tapdı. Bu mənada sürpriz yoxdur. Eləcə Yunanistan İsveç oyunda da yəni qeyri-adi qarşılaşması bir şey yoxdur. Yəni İsveç də güclüdür və dünən sadəcə axır ki bu Yunanistan yığmasının müdafiə futbolunun axırına çıxdılar və bu iki gol onu göstərdi ki, Yunanların Avropa çempion titulunu qorumasının çox çətin olacaq.
Marbe, mən nəyə soruşmaq istəyirdim? Rusiya millisi. Rusiya millisi 4-1 hesabı ilə uduzdu İspaniya komandasını. Dünya çempionatını seçmə mərhələsində Rusiya-Azərbaycan rəqibi olmalıdır. Belədir mi?
Bəli.
Bax, bu baxımdan Azərbaycan komandası hansı nəticəni çıxarda bilər özünə?
Bilirsiniz, İspaniya fərqli yığmadı, çox güclü yığmadı, Azərbaycandır. Yəni, Azərbaycan İspaniya müqayisə eləmək heç dəyməz. Eləcə də hələlik Rusiya ilə. Bu mənada Fox şansı nəticələri çıxardı, o maraqlı olacaq. Amma bugün üçün bizim hələ, məsələn, son Azərbaycan yığmasının son yoxlama oyunlarında göstərdiyi oyun səviyyəsi ilə belə dünənki Rusiyaya qarşı oynamaq çətindir.
Bir şey yer gəlmiş ki, Azərbaycan futbolundan söz düşdü. Sizin qəzetdə, Futbol Plus da bir neçə zamandır bu məsələni daimi izləyirdi və deyəsən, dünən təsdiqləndi. Hakan Şükür Azərbaycan klublarından birində oynayacaq. Bunu necə qiymətlənir? Bəzi fikirlər var ki, artıq Hakan Şükür yaşlıydı, 3 milyon dolları ona verib gətirməkdənsə yeni futbolçular almaq lazım idi, yetişdirmək lazım idi. Bəzilər isə hesab edirlər ki, hər halda təcrübədir. Təcrübəli futbolçunun Azərbaycana gəlməsi xeyli faydalı ola bilər. Bax, sizin mütəxəssis kimi bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Bugün üçün Azərbaycan futboluna Hakan Şükür lazımdır. Sadəcə tribunalara daha çox azərbaycanlılar verəmək və ölkədə futbolun populyarlığını artırma məqsədilə Hakan Şükür, Hasan Şeyx kimi ulduzlar Azərbaycana bugün üçün gəlsə yaxşı. İndi sadəcə 2-3 ildən sonra isə təbii ki, o qədər pul töküb gətirməyə dəyməz. Amma bugün lazımdır Azərbaycan.
Axşam türklər oynuyor, türk komandası oynuyor. İsveçrə ilə İ qrupunda yarışacaqlar. Nə gözləyirsiniz?
Ümid eləmək istəyirəm ki, türklər nəhayət həm öz ölkəsindəki, həm də ki, bizim ölkədəki azarkistlərin sevindirəcək. Amma bir şey əminəm ki, çox çətin olacaq. Allah sağ olsun.
Yəni İsveçrə komandasının da şansları böyükdür. Bir
ev sahibidir. Türkiyə kimi ilk oyunda uduzub və yəni ortaya çox şey qoyulub. Bu mənada Türkiyə çox çətin olacaq qələbə.
Ölümdürüm mübarizəsi gedirəcəklər deyək meydanda. Bəli. Və artıq bütün oyunlarda ilkin oyunlar keçirilib, bütün qruplarda demək olar ki, necə qiymətlənirsiniz qrupları? Qısaca artıq vaxtımız başa çatır.
Yəni bu ilk turun oyunları belə demək mümkünsə yetəndə güclü komandaları aşkara çıxardı. Məsələn, mənə elə gəlir ki, A qrupunda bu başqalarına xeyri fərqlənən Portuqaliyadır, B qrupunda Almaniyadır, C qrupunda Hollandiya, nəhayət axırıncı qrupda isə İspaniya.
Minnətdarıq sizə Mahir bəy, çox sağ olun. Bu Mahir Rüstəmli idi, Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru. Mahir bəy hər səhər bizə futbolun şərhini verir, axşamki oyunların, olmuş oyunların və gözlənilən oyunların proqnozlarının tanış olduq. Hər səhər 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı izləyin. Dima Bilandan sonra, belə qələbədən sonra, Eurovision-dan sonra hər halda Rusiya millisinin məğlubiyyəti, Avropada məğlubiyyəti.
İndi belə bir fikir var ki, əslində indi müasir dünyada ölkələr arasında çox da müharibələr getmir. Yəni orta əsrlər dövründə olduğu kimi indi müharibələr daha çox idman səviyyəsində, idman meydançasında özünü göstərir. Bu baxımdan belə ki, ölkələrin ölkə şəklində bu fanat başa düşüləndi. Rusların da bu məğlubiyyəti başa düşüləndi. Yəni o təəssüflənməsi başa düşüləndi məncə.
Amma hər halda məncə Eurovisionla müqayisədə qat-qat ədalətli yarışma idi bu. Avropa futbol çempionatı və Ruslar komandadan daha çox təhdid nəticə göstərirlər. Bəlkə də bu da səbəb. Belə xəbərlərə qulaq asırsınız, bir reportajımız da var. Geyimlə bağlıdır.
Türkmən geyimi haqqındadır. Türkmənistanda keçmiş prezidentdən qalma bir adət var ki, tələbələr mütləq universitetə milli geyimdə gəlməlidirlər, amma bu geyim çox baha başa gəlir türkmən gənclərinə. Və o geyimlərdən imtina etmək də mümkün deyil, çünki bu halda da onlar çox ağır, belə də ki,
qaş qardığı yerdə vurub göz çıxardı. Daha çox ödəməli olurlar.
Daha baha başa gələr imtina eləmək.
Ülkər Akif qızını dinləyək, o ətraflı danışacaq sizə.
Bu ay Aşqabada səfər zamanı Rusiyanın məşhur modelyeri Vyacheslav Zaytsev türkmən milli paltarlarına heyran olduğunu deyib və bildirib ki, türkmən milli ünsürləri əsasında yeni kolleksiya yaradacaq. Türkmən toxuculuq sərgisində iştirak edən Zaytsev deyib ki, yeni kolleksiyaya daha çox gündəlik geyimlər, o cümlədən cins geyimlər daxil olacaq və müstəsna olaraq türkmən pambığından hazırlanacaq. Zaytsevin Moskvadakı modalar evi ümid eləyir ki, Rusiya və digər ölkələrdən olan müştərilər də bu yeni kolleksiyanı bəyənəcəklər. Amma Zaytsevin yeni kolleksiyası çətin ki, Türkmənistanda böyük marağa səbəb olsun. Çünki türkmən qadınları hələ də milli geyimlərə, topuqları örtən uzun ətəkli paltarlar və takya adlı milli şlyapalara üstünlük verirlər. Məktəblərdə isə hamı eyni paltar, forma geymək məcburiyyətindədir. Viyanada Türkmən Təşəbbüs Qrupunun rəhbəri Fərid Tuhbatulin deyir ki, bəzi tələbələr, xüsusən də əcnəbilər, keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun təyin etdiyi formanı geyinməkdən məmnun deyillər. Onun sözlərinə görə, bu forma təyin olunarkən onu geyinməkdən imtina edən bəzi tələbələrin hətta təqaüdlərini də kəsmişdilər. Bundan başqa onları universitetdən qovmaqla da hədələyirdilər. Bu yolla da hamını məcbur edirdilər ki, təyin olunmuş formanı geyinsinlər. Amma bu forma həm də baha başa gəlir. Bəzi ailələr uşaqlarının bu ehtiyacını ödəməkdə çətinlik çəkirlər. Tələbələr məcburdular ki, bahalı parçadan, müxtəlif məxmərlərdən hazırlanan milli kostyum geyinsinlər. Kostyumun yaxalığı xüsusi naxışlarla bəzədilməlidir. Bu isə küllü miqdarda pul deməkdir. Bundan başqa rəsmi mərasim zamanı bütün tələbələr eyni rəngdə və üslubda olan paltar geyinməlidirlər. Türkmənistana gələn əcnəbilərin də diqqətini ilk çəkən odur ki, küçədəki qadınların əksəriyyəti milli paltarlarda olurlar. Amma Türkmən qadınlarının əksəriyyəti deyirlər ki, onlar bu cür paltarlar geyinməkdən məmnundurlar və öz milli geyimləri ilə fəxr eləyirlər.
Ülkər Akif qızı idi. Bu Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. İndi əsas xəbər başlıqlarımız. Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, artıq rəqəmlər dəyişib, ölənlərin sayı artıq 100-ə yaxınlaşır. Bugün Avropa Komissiyası Kosova və Beynəlxalq Yardım üçün Brüsseldə sammit keçirəcək. Axşam Avropa Futbol Çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub edib 4-1, İsveç isə Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də qəzetlərə baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda birinci ledilərin forumu keçirilir.
Azadlıq bloku dağıdılmalıdır deyib Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlu belə müsahibə verib AP agentliyinə. Bu məlumatı Ekspres qəzeti dərc edib. Raif Arifoğlu hesab edir ki, Lalə Şövkət Əli Kərimli ilə İsa Qəmbərin bir araya gəlməsinə imkan vermir.
Əli Həsanov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Nəli Həsanov isə demək, jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədinin rəsmiləşdirilməsi üçün qurultay keçirilməsi vacib deyil. Həmçinin onu da deyib ki, demək, partiyanın ali orqanları hər qurultaydan qurultaya təzələnir, yeniləşir. Əlbəttə, dünyasını dəyişmiş insanlar və digər səbəblərdən ali orqanlardan getmiş şəxslər yenilərlə əvəzlənir və yeni nəsil ora əlavə olunur. Bir sözlə, partiyanın inkişafına uyğun olaraq sözü gedən orqanlar yenilənəcək. Söhbət idarə heyətində və siyasi şurada dəyişikliklərin edilməsindən gedir.
2008-2012-ci illərdə Azərbaycanda təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqramı. Bu proqramı dünən Prezident İlham Əliyev təsdiqləyib. Biz saat 9-dakı verilişimizdə bu haqda ətraflı danışacağıq. Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Və qəzetlər seçki ilindən nə gözləyir? Yeni Müsavat qəzeti bu sualına müraciət edib redaktorlara. Bizim Yol qəzetindən qəzetin redaktoru Bahəddin Əziyev deyib ki, əsas siyasi qüvvələr seçkilərdə iştirak etsəydi, oxucuların marağı artardı mətbuata. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, düşünmürəm ki, oxucuların qəzetə marağı artacaq və Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Əxan deyir ki, avqust-sentyabr aylarında proseslər daha maraqlı məcraya yönələ bilər və bəlkə bu zaman qəzetlərin oxucusu da artar. Bu Yeni Müsavat qəzetinin dedikləri, yazdıqları idi.
50 ilə baykot yoxsa 50 ilə seçki. Azadlıq qəzeti bu məsələyə diqqət yetirib. Deməli, Zəlimxan Məhmətlidən müsahibə alıb Azadlıq qəzeti Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının deməli, Ali Məclisin sədri Zəlimxan Məhmətli deyib ki, indiki vəziyyət belədir ki, baykot mövqeyi üstünlük təşkil edir. Bu seçki məcəlləsi hakimiyyətin mahiyyətinə uyğundur. Bugün üzümüzə yalan üfrən insanların mahiyyətini həmin o seçki məcəlləsində əksini tapıb. Bu insanları vətən millət düşündürmür. Əgər düşündürsəydi, islahatlara gedərdi, bütün siyasi qüvvələri seçkidə iştirakına şərait yaradardı. Zəlimxan Məhmətli deyib, bunu Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri. Ətraflı bugünkü Azadlıq qəzetində oxumaq mümkündür.
Bu da bugün çıxan qəzetlərdən seçmələr idi. Çatdırdıq sizə. Daha bir xəbər ətərin sonuna gəlirik. Artıq efirdə vaxtımız
başa çatır. Birinci hissə başa çatır. Biz bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik və bugün də dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbərlər çatdırmağa çalışdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Amma bizdən ayrılmayın. Həm Orta Dalğada, həm də 101.7 FM-də bizim buraxılışımız davam edəcək.
Şəffaflıq proqramı ilə.
Hələlik.